Salutas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ por la dua fojo ni havas la honoron aŭdigi al vi prelegeton de sinjoro Jouko Lindstedt, lingvisto en Helsinki, Finnlando. Sinjoro Jouko Lindstedt prelegis dum unu semajno en la kadro de Internacia Feria Altlernejo en la Ŝtofon pri la temo en konduko al ĝenerala lingvistiko. Kiel echo de tiu ĉi kurso, hodiaŭ sinjoro Jouko Lindstedt parolos al vi pri la temo kio novas en lingvistiko.
Por homoj ne profesie interesiĝanta pri lingvistiko, la koncepto pri la plej moderna lingvistiko ligiĝas al la tiel nomata transforma genera gramatiko kaj al ĝia fondinto usonano Noam Chomsky. Oni akutimigis al certai matematicetsai manieroi prescribi la strukturon de la frasoi kai vortoi, kiel ancau alla nozioi profunda strukturo kai surfaza strukturo. La surfaza strukturo estas la strukturo de la fraso tia, kien ni gin diras kai audas, auskribas kai legas. La profunda strukturo, male, representas ion essentsan por la signifo de la fraso. Oni diras, che la frase Johano amas Marian, kai Maria estas amata de Johano, differenzas nur surface, sed respondas al unu sola profunda strukturo, char ili estas sam signifai. Ali flanke, la frase mi ne dormis dum la tuta nocto, respondas al du diversae profundae strukturoi, char gi estas du senza, au mi celas diri, che dum la tuta nocto mi mal dormis, au mi celas, che ne dum la tuta nocto mi dormis, tamen jes dum la parto de la nocto. Oni asertas, che la profundae strukturoi estas pli mal pli similai en ciui lingvoi, dum la transformoi, tio estas la reguloi, shangiantai la profundae strukturoin en la surfatsain, tiu transformoi povas esti tre mal similai en diversae lingvoi. La fino de la sesdeca jaroi, signifis la floradon de la transforma genera grammatico, precipe en usono. Sed dum la septeca jaroi ec estis duboi, kai nun fine de la jardeco, ni povas klare vidi, ke por la transforma genera skolo venis vico aspekti ne moderna. Iam la distingo inter la profunda kai surfaca strukturoi implicas certain problemoin. Por contesti la giussan exemplon pri Johano kai Maria, ni povas demandi, kiel tamen ne estas sam signifai la frasoi ciu amas iun, kai iu estas amata de ciu. Sed la cefa problemo trovigas iom aliloke. La plei grava eraro de Chomsky evidente estis kunigi psikologion kai formalismon. Per formalismo ni comprenas la prescribon de la lingvoi, per formalai rimedoi, per mallongigoi, signoi, formuloi kai reguloi, similai al tiui en matematiko, kemio, fiziko, formala logiko kai tiel plu. Exemple la transformoin oni difinas juste per tiai signoi kai simboloi. Sed tio, kio efektive okazas en la cerbo del homo, kiu parolas au pensas en iu lingvo, estas evidente afero esplorebla psikologie. Tiui psikologiai faktoi povas kompreneble post la esploro esti presentatai per formalismai rimedoi. Sed la resulto estas ofte tute malsama, ol kiam ni studas nur la lingvon mem, sen considero al tio kio okazas en la homa kapo. La generistoi skribis sian transformen reguloin sur base de la studado nur de la faktoi de la lingvon mem, tamen, ili samtempe pretendis, ke tiui transformoi estas io kiu vere okazas en la cerbo. Tia deviga geedzetso de du malsamai aferoi ja ne povis successi. Sekvis ex geedzigio. Nun, unui lingvistoi studas tion, kiel plei bele studi lingvoin per pure formalai rimedoi, dum aliai interesigas pri tio, kiel ordinarai homoi konceptas sian propran lingvon. Eble oni baldaŭ denove sintezos la du aferojn sur pli alta nivelo. tio ja estus normala proceso en la disvolvigiado de iu ain brancio de scienzo. La nuntempain formalistoin interessas chefe semantico, tio estas la studado de la signifoi. La plei novain verkon pri semantico oni bedaurinde ne povas kompreni, se oni ne scias ion pri la formala logiko, kai ankaŭ pri matematiko, ĉefe pri la teorioj pri aroj kaj funkcioj. Oni parolas pri logiko-lingvistiko. Laŭ ĝi, la signifo de iu frazo estas tiu ĝia eco, ke ni scias, en kiaj cirkonstancoj ĝi estus vera. Per tio mi ne volas diri, ke la frazo "existas pli ol miliono da esperantistoj en la mondo" estas sen signifa, ĉar ni ne scias ĝian verecon. Tiu frazo ja havas signifon, pro tio, ke ni tre facile povas imagi tian mondon, kie la frazo certe estus vera, kaj tian, kie ĝi certe estus malvera. Poste, la signifo de ĉiu unuopa vorto egalas al ties contribuo alla verezzo au malverezzo della tuta fraso. Tio estas, por diri kun iom aliai vortoi, la vort signifo estas la uso reguloi, lau kiunis cies, kion la vorto povas simboli en diversai cirkonstansoi. Por nun turninin al pli psikologietsai aliroi, ni rimarkas, ke tiem montrigis fruktodona, precipe la tiel nomata gestalta psikologio. La principoi estas iam malnovai, sed iliai aplikoi al lingvistiko multe pli novai. Oni konstatis ekzemple, ke la perceptado de similetsoi estas esenza kunulo de la homa sensado. Ni pensu pri diversai manskriboi. Ofte nova manskribo estas tui legebla por ni, quancam giuste tian ni neniam antaue vidis, char suficias, ke estas ia similezzo inter gi, kai iui iam conatai. Auni comparu iun iom ondezan manieron manscribila minusklon mo, kun la preslitera majuskla mo. Unoa vide, ilia shainas suficie mal similai, sed seni mettas inter ilin la presliteran minusklon, kiu similas unu flanke alla preslitera majuskla, ali flanke alla manskribita minuskla, ni trovas ceneron kiu ebligas konstrui cenon de similetsoi. Tiai cenoi tre gravas ankaŭ en la lingvo. En la germana lingvo, certai substantivoi formas sian pluralon, changiante la radikvokalon laula tiel nomata metafonio, au umlaut, dum aliai alprenas apartan pluralan finajon. Sed la cenon ja bele completigas la intercenero. Tio estas la vortoi, kiui kai changas la vokalon, kai alprenas finajon. Unu el la modernae concepto pri la lingvo estas do, ke la homa lingvo estas grandega kai komplika reto de intersimilezoi. La vortoi kai aliai unuai situas en la nodoi de tiui retoi, lau kies fadenoi rapides kurentoi kai saltadas sparkoi kiam la homo pensas au parolas.
Vi audis prelegon de la lingvisto Jouko Lindstedt el Helsinki pri la temo "Kio novas en lingvistiko?" Salutas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gacon. Gis reaudo.